Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini Jumat 13 April 2018 dibacakan oleh Ahyar dan Eka Nataya. Hari ini KPU akan tetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2019. Miras oplosan diproduksi di sebuah bunker rumah. Penggunaan data medsos tanpa izin biasa dilakukan di Indonesia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI sebagai peserta pemilu 2019 Jumat hari ini. Hal itu diungkapkan Komisioner KPU RI Firian melalui pesan singkatnya Kamis malam. Kompas.com melansir.
Firian mengatakan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 sebagai tindak lanjut putusan PTUN Jakarta. Menyerahkan nomor urut 20 kepada PKPI sebagai peserta pemilu 2019. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKPI Imam Ansori Saleh mengatakan partainya sudah menerima undangan dari KPU. Mereka mengapresiasi keputusan KPU melalui pleno yang segera menindaklanjuti isi putusan PTUN Jakarta. Ia mengatakan tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut. Apalagi sesuai ketentuan undang-undang, putusan PTUN bersifat final dan mengikat.
Sederalun, polisi menggeledah rumah HM, salah satu tersangka pembuatan miras yang menewaskan puluhan jiwa di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kompas.com melansir.
Dalam penggeledahan rumah yang berlokasi di Jalan Raya Bypass Kampung Bojong Asih RT 0308 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung tersebut ditemukan sebuah bunker yang berada di halaman belakang rumah. Bunker dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 3,20 meter itu diduga sebagai tempat penyimpanan bahan baku produksi dan menyimpan minuman oplosan siap edar. Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Marioto mengatakan sepintas orang yang masuk rumah tersebut pasti tidak mengetahui jika ada bunker yang cukup profesional dengan tinggi 3,5 meter dan luas 25 meter persegi. Dalam bunker tersebut, penyidik Polres Bandung dan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat menemukan sejumlah barang bukti, yakni minuman oplosan siap edar sebanyak 224 dus. Sementara itu, polisi telah menetapkan HM yang merupakan pemilik dan JS penjual miras sebagai tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal 204 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara.
Sederalun, masalah yang dihadapi Facebook terkait dengan pemakaian data pengguna untuk kepentingan bisnis maupun politik, termasuk tanpa izin pemilik akun, menimbulkan pertanyaan di Indonesia. BBC Indonesia melansir.
Damar Juniarto dari perusahaan Redmark mengatakan pemakaian data media sosial biasa dilakukan di dunia bisnis di Indonesia. Ia mencontohkan yang dilakukan perusahaan iklan untuk menyasar kelompok remaja pria di perkotaan dan gemar berjalan-jalan. Ia mengatakan Indonesia belum mempunyai aturan yang cukup tegas dalam perlindungan data pribadi. Hal ini masih dalam wilayah abu-abu sehingga penggunaan data akun seseorang tanpa seizin yang bersangkutan tidak bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Sementara itu, Jerry Justianto, dosen Universitas Binus Internasional, mengatakan apa yang dialami Facebook sebagai sesuatu yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh perusahaan milik Mark Zuckerberg ini. Data dalam jumlah besar yang terdapat pada akun di Facebook, baik dengan izin pemakai atau tidak, telah digunakan juga untuk kepentingan politik di Amerika Serikat, Inggris maupun Indonesia. Facebook menyebutkan data yang telah dibocorkan secara tidak patut kepada lembaga konsultan politik Cambridge Analytica mencapai setidaknya 87 juta orang lebih banyak dari yang sebelumnya terungkap. Sekitar 1,1 juta pengguna tersebut berasal dari Indonesia.
Syederalun Kementerian Perhubungan mengejar penyelesaian aturan hukum aplikator menjadi perusahaan transportasi. Payung hukum ini ditargetkan bisa selesai dalam waktu 2 bulan. Kompas.com melansir.
Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana menuturkan setelah peraturan Menteri Perhubungan tersebut terbit, aplikator wajib mendaftarkan diri menjadi perusahaan transportasi. Jika tidak, maka dikenakan sanksi teguran administrasi, denda, pembekuan hingga pencabutan izin. Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang. Meski begitu, pemerintah akan memberikan masa transisi aplikator untuk memenuhi persyaratan perusahaan transportasi. Lantaran menurutnya aplikator membutuhkan proses penyelesaian administrasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya masih berkoordinasi antar Interdep. Kementerian Perhubungan akan mengkolaborasikan aturan yang ada. Pada pekan ini akan menjadi batas akhir bagi perusahaan penyedia aplikasi transportasi online untuk mendaftarkan diri sebagai perusahaan transportasi layaknya perusahaan sejenis pada umumnya.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun tim gabungan TNI AL dan WFKR Lam Tamal 3 menggagalkan pengiriman sejumlah kendaraan mewah yang dikirim dengan kapal Roro KM Fajar Bahari Roro KM Fajar Bahari 5 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Kompas.com melansir.
Pangarmabar Laksda TNI Yudo Margono mengatakan kendaraan-kendaraan mewah yang dikirim dari Pontianak ke Jakarta tersebut tidak memiliki dokumen resmi. Barang-barang ini tidak bermanifest. Ada kemungkinan penyelundupan dari Malaysia karena tidak terdaftar di Pontianak. Berdasarkan pantauan, sejumlah kendaraan mewah yang diamankan TNI Angkatan Laut itu berbendera Malaysia dan Sarawak, salah satu negara bagian Malaysia. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan informasi intelijen mengenai adanya kapal yang membawa barang-barang ilegal. Pihaknya semakin curiga ketika kapal tersebut tidak merapat ke pelabuhan Tanjung Priok, melainkan berlayar ke wilayah timur Jakarta. Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal tersebut telah 8 kali mengirim barang ilegal. Akibatnya KM Fajar Bahari 5 diduga melakukan tindak pidana pelayaran dan kepabeanan serta melanggar pasal 285 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Syederalun Pasukan Pertahanan Udara Arab Saudi menghalau 3 rudal yang ditembakkan ke Riyadh dan kota lainnya. Rudal tersebut dikirim oleh kelompok pemberontak di Yaman Houthi yang terus melakukan serangan ke Saudi sehingga meningkatkan ketegangan antara kerajaan dan Iran. Kompas.com melansir.
Sebanyak 3 roket dihancurkan di atas ibu kota dan kota Jizan dan Najran. Rudal yang mengarah ke Riyadh dilaporkan telah menempuh perjalanan sejauh 800 km. Dilansir dari Al Jazeera yang mengutip saluran televisi milik Houthi, Al Masirah, kelompok tersebut mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Serangan itu menargetkan Kementerian Pertahanan Saudi. Al Masirah melaporkan kelompok Houthi juga menembakkan misil ke fasilitas penyimpanan minyak milik perusahaan raksasa Aramco di Jizan dan Najran. Sementara koalisi Saudi yang memerangi Houthi di Yaman menyebutkan pasukannya telah menembak jatuh 2 pesawat tak berawak di sebelah selatan wilayahnya. Houthi mengaku memang menargetkan wilayah selatan Saudi dengan pesawat tanpa awak Khasif 1. Kerajaan Saudi menuduh Iran menyuplai perlengkapan rudal ke Houthi. Namun Iran dan Houthi menyangkal tuduhan serangan rudal yang menargetkan Riyadh merupakan yang 4 kalinya dalam 5 bulan terakhir.
Syederalun BRA Kosmariam Chati Kusumo menggugat PT Garuda Indonesia TBK Persero sebesar Rp11,25 miliar. Kosmariam adalah seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA264 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Blimbing Sari Banyuwangi. Kompas.com melansir.
David Tobing, kuasa hukum Kosmariam, mengatakan baru saja mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Garuda. Gugatan tersebut diajukan lantaran adanya insiden yang menimpa dalam penerbangan GA-264 yang terjadi pada 29 Desember 2017. Insiden terjadi ketika pramugari Garuda sedang memberikan makanan kepada penumpang, meal and beverage serving, dan menumpahkan dua gelas air panas ke tubuh Kosmariam sehingga mengakibatkannya mengalami cacat tetap. David juga menyayangkan tindakan Garuda yang tidak kooperatif setelah kejadian, lantaran selama 1,5 bulan setelah insiden, Kosmariam tidak pernah lagi dihubungi Garuda. Dalam gugatan, Kosmariam meminta ganti rugi senilai 1,25 miliar rupiah atas kerugian material dan senilai 10 miliar rupiah atas ganti rugi imaterial. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 13 April 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralum, wassalam.